Para pamirsa bingah sanget dene ing wanci menika kula saged suwan malih kalian panjenengan meh wae mboten saged suwan panjenengan kadang kula la wong isuk-isuk niku wah kala wingi niki watuk ngekel lah kok iso watuk bareng ayang jenenge manungsa ya piye ngene nanging usul niku lo ombeni banyu anget niku kok longgar-longgar terus ora watuk. Wah, aku iso sowan para pamirsa sing jeneng rungokke aku. Wah, nek ora iso ra kepiye ngene. Nah, para pamirsa kula pendhita Pujiyanto badhe ngancani panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kangge panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika, adicara menika nggih menika nderekaken panjenengan nyemak kayektosan-kayektosan ingkang dipun pratelakaken kitab suci saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Lan samenika sampun ngancik serat Galatia. Nah para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe mangsul sekedhik kemawon garis-garis besarnya. Gitu nggih. Pepanggihan kepengker kita sampun nyemak pilih inggih saking janjinipun Gusti Allah ingkang maringi nugroho sih rahmat dumateng Abraham. Dumateng Romo Abraham. Mekaten garisipun kados mekaten menika. Nah, para pamirsa saderengipun kula nglajengaken lan kita ndedonga, kula badhe ngaturaken salam kula dumateng Ibu Ani Krismawati. Nggih. Dados pundi Ibu Ani Krismawati nggih. Kados pundi menapa panjenengan sesarengan kalian kula inggih dumateng Ibu Magdalena Muryanti. Menika saking Bengawan Solo. Lan singkang setunggal saking Dusun Sumber Luhur. Nah, para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Kanjeng Rama ing swarga sesembahan kawula rinten kalian dalu wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi kawula lan adicara menika saged nyiataken kapiyandalanipun sedherek-sedherek kawula. Tinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggal. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing serat Galatia 3 ayat 19. Galatia 3 ayat 19 awit ayat 18 lan 17 16 saderengipun sampun kita sinau duk pepanggihan kepengker. Cupi semak Paulus semedal piyambakipun ngrembak gegayutan tujuan angger-angger Taurat. Ayat 19 bab 3 Galatia. Layan mengkono apa tegese angger-angger ing Taurat iku? Iku ditambahake awit saka anane panerak-panerak nganti rawit turun kang dikarepake ing prasetya iku lan angger-angger Taurat iku kaparingake lumantar malaikat-malaikat marang astane sawijining pantoro. Para pamirsa pitakenanipun inggih menika menawi kados mekaten menapa ingkang dipun kajengaken angger-angger Taurat. Paulus nyukani pratila tujuan menapa? Tujuan angger-angger Taurat. Paulus meratelaken bilih menika satunggalipun bab ingkang dipun tambahaken. Menika dipun tambahaken utawi pasipun tasih awit panerak-panerak. Panjenengan katosaken nganti rawe turun. Tembung nganti inggih menika tembung wekdal ingkang penting. Leripun angger-angger Taurat menika asipat namung sawetawis. Angger-angger Torah dipun paringaken sasampun wekdal ingkang dipun tetepaken inggih menika antawisipun Nabi Musa ngantos sing jaman Sang Kristus. Menawi kita nyemak Yohanes 1 ayat 17 wonten mriku dipun pratelakaken sebab angger-angger iku anggone kaparingake lantaran Nabi Musa dene sih rahmat lan kayekten iku dumadine dening Sang Kristus Yesus. Saestu penting dipun mangertos bilih angger-angger Torat menika sawetawis ngantos rawuhe turun lan turun menika inggih menika Sang Kristus. Katang kula angger-angger Torat ditambahaken awit saka panerak-panerak. Angger-angger menika dipun paringaken kangge meratelaken mboten kangge ngicali dosa. Angger-angger menika mboten dipun paringaken kangge nyisi manungsa saking dosa. Awit dosa sampun wonten. Angger-angger Torat nedahaken pilih manungsa menika piyambak ngelampahi awon lan tiyang dosa ingkang awon ing pamirsanipun Gusti Allah. Sinten kemawon ingkang jujur badhe ningali badan piyambak kalian terang angger-angger Torat lan manggihaken badanipun lepat. Angger-angger menika mboten dipun paringaken kangge mbuktekaken bilih sedaya manungsa menika tiyang dosa, sanes ugi dipun paringaken kados ingkang dipun sanjangaken tiyang ingkang nganut butaran liberal jaman samenika minangka satunggal ukuran ingkang kanthi angger-angger menika manungsa dados suci. Kateng kula panjenengan mboten badhe nate dados suci kanthi cara menika. Awit alasan utaminipun inggih menika panjenengan boten saged bangun turut paugeran Torat kanthi kekiyatan piyambak. Kathah tiyang ingkang gadah pamanggih pilih manungsa dados dosa ing wekdal piyambakipun nindakaken kebak dosa. Bilih tiyang menika sae-sae kemawon ngantos tiyang menika nerak lan tumindak dosa, nanging menika boten leres. Menika awit piyambakipun sampun dados tiyang dosa. Ganti makatan manungso nindakaken patrap dosa. Tiang ingkang nyolong awit piyambakipun menika panci tukang nyolong. Tiang ingkang ngapus-hapus awit panci piyambakipun menika tukang ngapus-hapus. Kulo mangertos menawi kulo lepat awit ngapusi sinaoso kulo ngelepataken tiang sanes. Kadang kulo. Kulo nilaraken griya wanci incang dateng kantor papan kulo nyambut damel. Lan tiyang kawitan ingkang kula panggih sanjang dinten menika indah sanget. Lan kula sanjang, yo bener. Kamangka sayektosipun dinten menika peteng awit wonten kabut lan boten ketingal indah. Ing mriki kula sampun ngapusi. Salajengipun tiyang menika tanglet malih, kepiye rasamu ing dina iki? Jujur kemawon, sayektosipun kula kirang sae, nanging kula mangsuli, oh, sae-sae kemawon, panjenengan tingali. Namung pinten menit kulo sampun ngapusi ngantos kaping kalih. Katang kulo, saketuki patra pingkang kantos makatan menika sampun kulino kita tindakaken. Sawetawis ing antawisipun kita sanjang pilih wonten patrap ngapusi ingkang langkung awrat ketimbang ingkang kulo tindakaken menika. Nanging kenging menapa kita nindakaken apus-apus menika? Inggih habit kita menika gadah sifat gampil dawah. Lan angger-angger Torat dipun paringaken dumateng manungsa kangge nedahaken pilih kita menika tiyang dosa lan pilih panjenengan lan kula mbetahaken pantoro. Kita mbetahaken tiyang ingkang saged jumeneng ing antawisipun kita lan Gusti Allah. Tiyang ingkang saged mitulungi kita. Cupi panjenengan katosaken Galatia 3 ayat 20 ngantos 21. Makaten suraosipun. Dene sawijining pantro iku ora mung dadi wakile wong siji wae, mongko Gusti Allah iku siji. Lah yo mangkono apa angger-anggering Torat iku suraya karo kabeh prastiyaning Allah babar pisan ora? Sebab saupama angger-anggering Torat kang kaparingake iku bisa nguripake, mestine kabeneran iku pancen tuwuh saka angger-anggering Torat. Katanggulo. Lah yen mengkono apa angger-anggering Torat iku suloyo karo kabeh prastyaning Allah. Pangandikan babar pisan ora liripun sampun temtu mboten. Kenging menapa menawi wonten cara sanes kangge milu jengaken tiyang dosa. Gusti Allah temtu ngginakaken cara menika. menawi panjenenganipun saged maringi angger-angger ingkang saged milujengaken tiyang dosa, Gusti Allah tentu badhe nindakaken cara menika. Ayat 21. Nanging kitab suci wis nggolongake samubarang kabeh marang pamengkuning dosa, supaya awit saka percaya marang Gusti Yesus Kristus prasetyo mau kaparingake marang wong kang padha percaya. Katanggulo, kita sampun sinau pilih angger-angger Torat anda tengaken pati. Wong kang nglakoni dosa iku kang kudu mati. Yeskiel 18 ayat 20. Kitab suci meratilaken pilih sedaya tiyang menika dosa. Awit saking menika sedaya tiyang kedah pecah. Awit saking menika satunggal setunggalipun ingkang dipun petahaken inggih menika gesang. Kita sampun mangertos. Pilih angger-angger Torat menika anda tengaken pati. Lan inggih menika satunggal-tunggalipun ingkang saged dipun tindakaken angger-angger Torat. Sejatosipun menika sanes tingkatan dosa nanging kasunyatan dosa ingkang anda tengaken pati. Awit saking sadayanipun sami-sami pecah lan sami-sami mbetahaken. Saged ugi panjenengan boten nate nindakaken dosa ageng kados dene Stalin nanging panjenengan lan kula gadah sifat ingkang sami kalian piyambakipun. Katanggulo, sayektosipun Goethe, satunggalipun juru nyerat sanjang aku turung tau ndeleng patrap awon kang ditindakake, nanging bisa uga aku uga nindakake patrap ala kang padha. Goethe ngakeni bilih piyambakipun gadah sifat ingkang sami kalian tiang sanes, menika sanes ngrembak gegayutan tingkatan dosa, nanging kasunyatanipun bilih kita menika tiang dosa ingkang andhetengaken pati. Kulo badhe nyukani contoh kasunyatan dosa menika sanes tingkatanipun. Cupi panjenengan bayangaken satunggal gedung ingkang inggilipun kawanipun tingkat. Salajengipun wonten tiang jaler tiga ingkang wonten ing pucuking gedung. Lajeng pengawas gedung menika manggi tiang tiga menika ngemotaken. Sampeyan kabeh kudu ngati-ati banget. Aja nganti kepleset saka gedung mengkono. Nek panjenengan kepleset bakal mati. Tegese yen kue kepleset, kue kabeh bakal mati tiba nang isor. Salah setunggal saking tiang tiga kelompok sanya, pengawas edan kuwi anane mung meden-medeni wae aku ora percaya menawa aku yen kepleset mati. Nah, sesampunipun mekaten tiang menika sengaja melampahing pinggir gedung. Menapa ingkang dumados? Tiang menika kepleset saestu. Saupami medal piyambakipun dawa menika lewat tingkat sedoso lajeng wonten ingkang mangertos saking jendhela lan tangkep kepiye rasane. Tiang ingkang dawah menika saged ugi mangsuli rasane kok enak. Nanging piyambakipun dereng dumugi mandhap. Pati menika ngentosinipun wonten ing dasar. Pengawas menika leres, tiang ingkang dawah menika tundhonipun mesti badhe pecah. Inggih to? Kadang kula. Samenika panjenengan bayangaken tiang sanesipun dados ajrih kekayutan menapa ingkang dipun sanjangaken pengawas menika. Lajeng piyambakipun madosi elevator utawi ingga-inggan gedung lan secara mboten sengaja piyambakipun kepleset ugi. Lajeng piyambakipun glundung dhateng pinggir gedung lan dawahing margi ingkang ngandhap piyambak. Tiang menika ugi temtu pecah. Selajengipun tiang ingkang setunggal malih dipun bucal medal gedung dening sawetawis tiang dursila. Awit tiang menika mengsahipun, tiang menika temtu pecah. Nah, ingkang perlu kita katosaken inggih menika bilih tiang ingkang dipun bucal saking gedung, sami pecahipun kalian tiang ingkang kanthi sengaja jumangkah, lan tiang ingkang secara mboten sengaja kepleset. Tiang tiga menika nerak hukum daya tarik bumi, lan pati mboten saged disingkiri malih kangge tiang tiga menika. Inggih menika kasunyatanipun. Lan panjenengan sampun ningali piyambak menawi menika sanes tingkatan. Tiang tiga menika melampah ngelangkungi sisih pinggir gedung menika inggih menika kasunyatan pilih tiang-tiang menika sedaya nerak hukum daya tarik bumi kanthi makaten tiang-tiang kalawau dawah. Kadang kula pitakenanipun inggih menika menapa saged hukum daya tarik bumi ingkang adamel tiang tiga menika dawah ing salebetipun pati nyukani gesang dumateng tiang tiga kalawau. Sampun temtu mboten to, kados makaten ugi perkawisipun kalian angger-angger Torat Nabi Musa. Angger-angger turat Nabi Musa mboten saged nyukani panjenengan gesang ingkang langkung saking gesang ingkang saged dipun paringaken dening hukum alami sesampunipun panjenengan nerak lan pecah. Panjenengan mboten saged mbalik kahanan lan wangsul saking margi ingkang ngandhap tumuju pucuk gesang lan gesang malih kados nalika panjenengan muter malih film. Panjenengan tingali bilih pati tansah katut terus ing pundi dosa wonten. Hukum dosa mboten mangertos menapa-menapa gegayutan ngentengaken kahanan. Angger-angger menika mboten tepang kamirahan, angger-angger mboten gadah sifat ngulur-ulur. Kadang kula angger-angger Nabi Musa mboten saged dipun ewahi, mboten saged dipun enyang lan tetep pangandikanipun Gusti maratelaken wong kang gawe dosa iku kang kudu mati. Yeskiel 18 ayat 12. Dumateng Adam lan kawa ing Taman Eden, Gusti Allah paring pangandikan, nanging wit pangawruing becik lan ala iku wae aja sira pangan. Dene semoso sira mangan wae, mesti sira bakal mati. Purwaning dumadi kalih ayat 17. Laning pangentasan 3:9 ayat 7, Gusti Allah paring pangandikan pilih piyambakipun, nanging babar pisan ora ngalisake wong kang salah. Hawe saking menika katang kula sedaya sampun dosa lan dening angger-angger turat kita sedaya dipun anggap pecah. Angger-angger turat mejahi kita. Paulus nyebat pranata neladi kang nuntun marang pati wonten ing kalih Korinto 3 ayat 7. Menika inggih menika peladosan ingkang mimpin dumateng paukuman. Angger-angger turat ngukum kita sedaya. Lajeng ingkang dados pitakenan kita kadang kula menapa angger-angger torat nyukani gesang dumateng kita? Mesti kemawon angger-angger torat mboten malih saged nyukani gesang langkung ketimbang gesang ingkang sampun kapungkasih medal kita dawah saking payon ingkang inggil. Tujuan angger-angger torat mboten nate nyukani gesang. Angger-angger menika dipun paringaken dumateng manungsa malah kangge nedahaken dumateng kita bilih kita menika tiang-tiang dosa ing ngajengipun Gusti Allah. Nanging kitab suci wis nggolongake samubarang kabeh marang pamengkuning dosa, supaya awit saka pracaya marang Gusti Yesus Kristus, prasetyo mau kaparingake marang wong kang padha pracaya. Menika satunggalipun pratelo ingkang ngidapi-dapi. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 23 Galatia bab 3. Nanging sadurunge tekane pracaya iku, kita kawengku ing pangreksaning angger-angger torat kakurung nganti pracaya iku wis kalairake. Panjenengan katosaken ing mriki, sadaringipun tekane pracaya iku, mesti kemawon leripun iman ing salebetipun Yesus Kristus ingkang sedo kangge kita. Menika ugi ateges ngantos Gusti Yesus Kristus rawuh. Angger-angger torat gadah kamirahan, sebab piyambakipun panci gadah papan kamirahan. Angger-angger menika gadah mesbeh ing pundi kurban atas dosa dipun papanaken lan pangapunten saged dipun tampi kamirahan wonten ing mriku. Sedaya kurban atas dosa dipun tujuaken dumateng Sang Kristus. Saderengipun iman dumugi, Paulus mratelakaken kita sedaya kabawah pamengkunipun angger-angger torat. Kita sedaya kabawah kawalan angger-angger torat dipun wengku ngantos iman menika sampun dipun pratelakaken. Samenika ayat kawan libur. Dadi angger-angger torat iku minangka pamomong kita nganti Sang Kristus rawuh supaya kita kaanggep bener marga saka pratoyo. Kadang kula perangan menika ayat menika ngidapi-dapi. Paulus kan dicetha mratelakaken bilih angger-angger torat Nabi Musa mboten saged melu jengaken. Menawi kita nyemak Rom sekawan ayat gangsal, ing mriku maratelaken yen wong kang ora nyambut gawe nanging kumandel marang panjenengane kang benerake wong duraka, kumandel iku kang kaitung dadi kabeneran. Gusti Allah mboten kepareng kegayutan pambudidaya manungsa nampeni kawilujengan. Gusti Allah paring pangandikan pilih sedaya kabeneran kita kados dene gombal reget. Yesaya 29 ayat 6. Gusti Allah nampi sedaya pambudidaya manungsa kangge bangun turut angger-angger torat. Angger-angger turat mboten saged milu jengaken. Angger-angger turat menika namung saged nglepataken. Angger-angger turat menika panci dipun paringaken mboten gadah tujuan kangge milu jengaken tiang dosa. Nanging supados manungsa mangertos bilih tiang-tiang menika tiang dosa. Angger-angger turat mboten ngicari dosa. Angger-angger menika mratelakaken dosa. Katanggulo angger-angger turat menika mboten badhe nebihaken panjenengan saking dosa. Awit kados pundi kemawon dosa menika sayektosipun sampun wonten. Angger-angger turat malah nedahaken kanthi cetha bilih manungsa mboten sami kados ingkang dipun gambaraken bintang-bintang artis ingkang misuwur, kegayutan gelaran ingkang dipun tindakaken. Tiang-tiang menika saged maragakaken minangka tiang dosa ingkang gadah pengalaman ing salebetipun perkawis-perkawis kadonyan, gadah budi ingkang alus, kalatih, awit sayatosipun manungsa menika tiang ingkang dosa awon lan boten tatanan. Kadang kulo badhe nyukani satunggal contoh gampil ingkang kulo gadah pengajeng-ajeng saged mitulungi panjenengan kangge langkung gampil mangertos perangan menika. Kulo badhe nderekaken panjenengan dateng kamar mandi. Kulo gadah pengajeng-ajeng panjenengan boten kaget menawi ningali televisi ingkang nayangaken tiang ingkang siram saben dinten. Manut kulo meh sedaya tiang gadah kamar mandi. Wonten kamar mandi ingkang gadah wastafel kalian pangilon ing inggilipun. Wastafel wonten ginanipun semanten ugi pangilon. Kadang kulo menawi panjenengan reget ing praupan panjenengan. Milo panjenengan badhe mlebet kamar mandi lan reget menika saged dipun resiki. Lajeng menapa ingkang badhe panjenengan ginakaken kangge ngresiki reget ing praupan panjenengan? Wastafel menapa pangilon? Panjenengan tentu mboten badhe ginakaken pangilon kangge ngresiki reget ing praupan panjenengan to? Menawi panjenengan ningali wonten coretan ing praupan panjenengan lajeng panjenengan ningali ing caketan pangilon. Lajeng panjenengan gosokaken praupan panjenengan ing pangilon, mila menawi wonten keluarga panjenengan ingkang ningali panjenengan. Keluarga panjenengan badhe nelpon psikiater supados mriksa panjenengan. Mbok menawi panjenengan radio wah, ngresiki kok nggo ngilu. Nanging menika mboten badhe dumados awit mboten wonten satunggal tiyang ingkang saking bodhonipun nyobi ngresiki reget kanthi ngginakaken pangilon, gitu. Tentu panjenengan badhe ngginakaken wastafel. Toyo kangge ngresiki praupan panjenengan ingkang reget. Nanging kadang kula jaman samenika kathah sanget tiyang ing gereja kita ingkang gosok-gosokaken praupanipun wonten ing pangilon inggih menika angger-angger torat lan gadah anggepan bilih tiyang-tiyang menika saged ngicali dosa ingkang sampun dipun tindakaken. Pangandikanipun Gusti inggih menika pangilon ingkang nedahaken sinten kita lan kados menapa kita menika tiang dosa lan kita gadah sajinis kamulyan Allah. Inggih menika ingkang dipun pratelakaken dening angger-angger torat nanging puji Gusti kabawa pangilon lan wastafel. Sami kados ingkang dipun pratelakaken ing salebetipun kitung. Wonten satunggal sumber ingkang kebarah. Ingkang milih saking otot Immanuel. Lan tiang dosa dipun celupaken ing salebetipun nilai-nilai rah kala wau lan ical sedaya dosanipun menika dipun ripta William Kaper. Kadang kula wonten ing mriku panjenengan nyucikaken cacat rah Gusti Yesus Kristus ingkang nyucikaken. Angger-angger turat mbuktekaken bilih manungsa menika tiang dosa. Angger-angger menika mboten badhe nate andadosaken tiang-tiang menika dados suci. Angger-angger turat dipun paringaken kados ingkang dipun ngendikaken Paulus ing salebetipun serat Rom lan sedaya tutup badhe kendelan sedaya ing jagat lepat wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Semak Rom 3 ayat 19 dadi angger-anggere torat. Iku panuntun kanggo kita tembungipun Paulus. Kita ningali pilih Paulus ngelajengaken keteranganipun dumateng kita kegayutan menopo ingkang dipun kajengaken kalian perkawis menika. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin. Jane rak terus kening wektune ora nyandak. Nggih. Nah, para pamirsa kula matur nuwun serat-serat panjenengan nggih, SMS panjenengan lan menika ngiyataken kula. Monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged ngetum berkah kasukman dumateng sederek-sederek kawulo. Paduka berkahi sederek-sederek kawulo menika Gusti, lan paduka kiyataken iman kapiandelanipun, pangandikan paduka kintenipun saged dados srana ngiyataken kapiandelanipun. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawulo tungo. Haleluya. Amin.